Blízká setkání na dvojce.
Tak jak jsem říkala, naším dnešním hostem je Pavel Jungwirth, další z čestných popularizátorů vědy, v jeho případě v oblasti fyzikální chemie, je také vysokoškolským pedagogem a v současné době úřadující předseda učené společnosti. A možná je prý na prahu nějakého objevu, tak i o tom v blízkých setkáních. Dobrý den, Pavle, vy jste mi dovolili říct Pavle, takže dobrý den, Pavle.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
No, ale jinak tam nějaké tituly jsou, vidíte, já jenom říkat nemusím.
Nemusíte.
Takže, a co byste dělal, pane profesore, by bylo správně.
Pavle.
Já, to je hezký. Vy jste si jako hlavní téma vytyčil v té učené společnosti teď, když jste nastoupil na 2 roky, tuším, to máte, tu pozici, změnu klimatu. To je zajímavé, jako víte, úplně bych to nečekala od fyzikálního chemika, změnu klimatu.
Já myslím, že se nebudu snažit změnit klima.
Já si myslím, že byste se měli snažit
to téma dobře komunikovat, tu problematiku a třeba i využít toho, že teďka po koronavirové krizi budou velké státní investice do ekonomiky, tak začít přemýšlet, jak ty peníze investovat inteligentně a nastartovat ten zelený úděl, jak se o tom mluví v Evropě a možná by se o tom mohlo mluvit i tady, nakonec jsme součást Evropy.
Nestalo se, že právě tím koronavirem trošičku to téma jako malinko upadlo v zapomnění, aspoň v mediálním světě to tak na mě působí, dost se o tom mluvilo a teď trošku ticho po pěšině, ale třeba nečtu správné servery.
Možná, když zůstaneme v českém rybníku, jak je možná pravda, je to i nějaké politické zadání, ale v evropském kontextu určitě ne, právě naopak. Teď se to bere jako možnost. Ona každá krize je příležitost a bereme to jako příležitost.
Bere takhle i tu koronavirovou krizi, vy osobně jako příležitost.
Já všechno beru jako příležitost. Skoro
krásný nadšenec. To je úžasný. Pořád jsem měla dojem, že té změně klimatu spousta lidí nepřikládá vážnost, že mají pocit, že to je nějaká bublina, nějaká manipulace. Zkuste nějak přesvědčit, proč je tak důležitý se tomu tématu věnovat, jakkoliv, ať už v učené společnosti nebo doma.
Já myslím, že už to ani nemusím dělat. Já myslím, že tohle byla pravda před 10 lety, protože tady byla ta neuvěřitelná masáž politická. My jsme byli takový ostrov úplně zvláštní, kde takový středověk v podstatě v této otázce a ten svět nás jako předběhl, ujel nám vlak, ujel nám nádraží, ale já myslím, že teďka tyhle ty politici odcházejí na smetiště dějin, já už ani nebudu jmenovat. A prostě lidi jsou rozumní a vidějí to, vidějí, že prostě ty efekty tady máme, jako máme se bavit o suchu, o čemkoliv, prostě to už člověk musí být na hlavu padlý, aby neviděl, že se něco děje a že je třeba s tím něco dělat.
Tak s čím nejvíc? Co je vaše třeba osobní lidská priorita? Čeho se buď nejvíc bojíte, že nebude, že zmizí, že se prostě zničí?
Já jsem člověk, který se nebojí, ale spíš tady si něco přeje, že
aby jsme... Tak co si přejete, aby bylo třeba, no tak víte, co teď těžký, lidi se ptají, s čím začít? Dá se vším začít, taky to nejde.
No já si přeju, aby jsme za těm dětem úplně nepodělali. Asi to je jako to nejdůležitější.
No,
protože my ten život máme super, že jo. Já jsem vlastně do aktivního nějakého pracovního života vstupoval po revoluci 30 let skvělých. A jako to přání je, aby to nějak vydrželo a my na tom můžeme tomu nějak přispět, anebo naopak to můžeme úplně celý podělat. Takže...
No, proto říkám právě to, co se teda podělává, použiju, Pavle, váš slovník, tak ano, to je víc na víc frontách a souvisí to spolu. Tak co je jako to bojíte se, já nevím, opravdu třeba nejvíc toho sucha, té vody nebo něčeho víc?
Já si myslím,
nebojíte,
že...
ale co byste nám zlepšil?
Já si myslím, že to je celé komplexní. Já si myslím, že to není jedna věc, kterou bychom tady mohli říct, ale prostě... Klima se mění, naše společnost se mění a tam jsou dvě věci, že jo? Adaptace, my se tomu musíme adaptovat, ale zároveň se musíme snažit, aby ty změny byly co nejmenší. Jasný, že nějaký změny budou, to už s tím nic neuděláme, ale můžeme se snažit je minimalizovat a zároveň inteligentně přemýšlet, jak na ty změny, které přijdou, se rozumně adaptovat. Možná toto základní je, že už dneska nepůjde žít jako v jistotách. Prostě ty nejistoty tady budou, ale jednak nesmí překročit určitou jako mez, kdy už, jak bych to řekl, adaptační schopnost naší společnosti prostě je jenom konečná. Takže musíme se hrozně snažit, aby jsme tu pružinu nenapli až k přetržení. A pak musíme na této pružině pracovat, aby jako fungovala. Že?
Tak o detailech, jak pracovat na této adaptační pružině, si řekneme za chviličku s Pavlem Jungwirthem na dvojce. Povídáme si s fyzikálním chemikem Pavlem Jungwirthem na dvojce a začali jsme změnou klimatu, něčím, co by se nás mělo týkat úplně všech, ale přesto díváte se na tu tématiku i právě z pozice své profese. Děje se v té přírodě něco v chemii a fyzice? Já to tak kladu hodně laicky, ale z pohledu vaší profese.
A tady já bych měl naprosto férově říct, já nejsem klimatolog. Já jsem před 20 lety dělal atmosférickou chemii, ale teď jsem se posunul úplně někam jinam, trošku do biochemie třeba. I když biochemici vědí, že já ani biochemik nejsem. Takže, a to je i třeba to, jak vidím svoji roli v učené společnosti. Já rozhodně nevidím svoji roli, abych jako lidem říkal, jak to má být. Na to nemám kvalifikaci, ale co umím, je zorganizovat třeba zajímavou debatu na to téma, pozvat ty správný lidi, zajistit, aby se tříbily ty správné názory. Já vám tady neřeknu, jak se to má dělat, ale já vám řeknu,
jak to zorganizovat, aby zazněly ty správné názory.
Pokusit tu společenskou debatu posunout racionálním směrem, aby jsme k něčemu rozumnému dospěli. A zase tady je strašně důležitý, že my jsme zapsaný spolek, my nemáme žádnou politickou moc. Jediná naše síla je v tom, že budeme přinášet nějaké racionální argumenty, dobrou debatu a je potom na politicích a na voličích, aby si s těmi podklady něco udělali. My prostě jsme měkká síla.
Taky jste vědecká obec a máte obrovskou historii. Tam jsou obrovské kořeny. Na chvíličku to bylo historicky přerušeno, tuším, po revoluci to zase navázalo, ale sahá to opravdu velmi daleko. Chybívá tam některé osobnosti nebo některé profese? Třeba máte pocit, že to je jako přetížené, nedopočítané?
Úplně? Strašně moc, protože my jsme taky jenom lidé a ta společnost odráží takový ten etos těch otců a matek zakladatelů a zakladatelek. Ta společnost obnovená vznikla v roce 1994, nedávno jsme slavili 25 let a v podstatě to dali dokupy chemici s pár společenskovědními odborníky. Takže nás tam strašně moc třeba fyzikální chemiku, to je hrůza, kolik nás tam je. Je tam taky strašně moc historiků z nějakého důvodu. Chybí nám tam klimatologové, který tam nemáme. Málo máme ekonomů, sociologů, právníků. Takže to je taky jeden z těch mých úkolů. My si tam potřebujeme dovolit jako volit členy, kteří budou významní věci, budou mít přesah do popularizace, budou schopni komunikovat s veřejností, s politiky a zaplní nám ty díry, které tam máme. Ono se teďka třeba ukázalo, když jsme dávali nějaké stanovisko k české vakcíně v uvozovkách, tak tam bylo strašně dobré, že v této oblasti, v té virologii, biochemii jsme silní a byli jsme schopni udělat komisi, která se k tomu mohla fundovaně vyjádřit. Když teďka by mě někdo poprosil, aby jsme udělali komisi ke klimatu, tak já budu muset sáhat mimo učenou společnost a to je škoda. To musíme
když sáhnete mimo, třeba to bude zajímavý člověk, tak on musí udělat nějaký konkurs nebo jenom pro jeden
jako zájem. Jak se člověk stane členkou učené společnosti. Ano. My máme numerus clausus, těch řádných členů může být maximálně 111. Já jsem se ještě nezjistil, kde to číslo vzniklo, ale je to pěkné číslo, že jo? Takže my jednou za dva roky dovolujeme nové členy a musí být, jaksi většina členů učené společnosti se musí vyjádřit, že to člověka tam chce. Je to taky složitý proces a vlastně si to sami regulujeme.
Kolik je nejstaršímu členovi?
100 let.
Fakt, už, máte 100 ano, let.
Astronom Luboš Perek a je skvělej. Loni mi bylo 100 let, teď mu bude 101.
Hezké, kdyby měl 111, no. To by bylo, aby lícoval s tím číslem.
Já si myslím, že tohle je skvělý výkon. A mi se strašně líbilo, když jsme slavili jeho narození a někdo se ptal, pane profesore, co je vaše životní krédo, a já jsem čekal nějakou takovou moudrost, ty se řekne. A on řekl, kdo si počká, ten si dočká.
To je nádhera. Vy jste řekl vybudit debatu, diskuzi, povídat si. Umíme to jako společnost? Umíme třeba demokratickou diskuzi?
Já si myslím, že tohle je přesně, kde ta učená společnost může nějak pomoct. My fakt nejsme žádný chytrolíní, který všechno vědí, ale my takové debaty děláme každý měsíc, tak něco jsme se možná naučili. My si to učíme sami, jako já jsem s tím začal před pár lety a taky se sám učím, co to znamená udělat dobrou debatu, jak mít dobrého moderátora, jak vybrat ty řečníky tak, aby to jiskřilo, ale aby to zase nebylo hloupé, aby tam nebyli lidé, kteří stojí úplně mimo nějakou racionální debatu. Já myslím, ten základ je, musí tam být lidé, kteří respektují ta vědecká fakta. A co si pak z toho vyvodí, to už můžou lidi si vyvodit různé závěry a tam je to zajímavé, tam je ta zajímavá debata. Jak vést diskuzi s veřejností, jak to i zveřejňovat. Máme ty debaty veřejné, zároveň je to streamované, je to na internetu, čili i celé to okolo hrozně nám tím pomáhá teďka šéfredaktor Vesmíru Ondřej Vrtiška, takže je to i trošku nějakého profesionalismu, který se učíme a zároveň takové nadšení, že tohle je způsob, jak nějakým způsobem třeba chceme sloužit veřejnosti.
Jiskřilo to tam někdy hodně?
Jasně,
vás?
Hrozně, no.
Jak jako až víc. No. Si představuji opravdu ty moudré vědci, jak si řeknou každý ten názor a respektují toho druhého, takový ten ideál.
Tak, vůbec, ne? Jako my jsme jako, ano, jiná společnost jako každá jiná, že jo. Já jsem pomáhal organizovat debaty před pár lety kolem migrační krize a tak. A to jiskřilo hodně, až někdy jsem se divil, jak na učené společnosti zaznívají názory, které bych čekal někde z ulice. Takže ne, nejsme jako oni lepší a prostě...
Co je takovým tím, jako, jak bych to řekla, teď tu otázku mě teprve přichází, tím největším vlastně jako zdrojem toho jiskření. Vlastně bazálně jenom jiný názor. Je to třeba jiná politická příslušnost nebo víra v tom třeba hraje roli? Kde se jako nejvíc lidi zaseknou?
A tohle je přesně, co jsem se naučil třeba na těch debatách o migrační krizi, že je dobré jiskření. A to je to jiskření, kdy oba ty protivníci vycházejí z faktů a teď si z toho vyvodí nějaké jiné závěry a můžeme se o tom bavit. A to špatné je jiskření, kde to opravdu ničemu není, je, kdy tam přijde ideolog, jak říkám, jak se, když jsme byli malí, tak se říkal, jsi blbej nebo navedený, jo? A já to nehodlám jako zkoumat, který to je, ale je to člověk, který nerespektuje fakta, přijde do toho už s nějakým připravenou ideologií, která vůbec jako nesouvisí s realitou a teď ji tam začne obhajovat. A na to já teda nemám ani čas, ani nějakou trpělivost jako tímhle se zabývat a myslím, že to tu debatu nikam neposouvá. Možná to zní trošičku arrogantně, ale prostě já si myslím, že si musíme říct, co jsou ty mantinely. A ty naše mantinely je respekt k faktům.
Říká náš dnešní host, ze kterého to jiskří, vášeň pro jeho práci, fyzikální chemik Pavel Jungwirth na Dvojce. Nemohli jsme začít s fyzikálním chemikem Pavlem Jungwirthem jinak než teď tou vlastně nejčerstvější pozicí, kdy nastoupil jako předseda učené společnosti, ale nemyslím si, že nástup do této funkce je alfa omega toho, té vaší vášně, toho, čím se zabýváte. Tak co vás momentálně vzrušuje hodně ve vaší profesi?
No ta práce, to, co děláme normálně v laborce.
Normálně v laborce?
Spoustu věcí, že jo. Teďka se nám podařilo docela dotáhnout jeden projekt, kovový amoniak, jak vzniká kov, toho bylo teďka...
To je to, čemu se říká, že jste proměnili vodu v kov?
Takhle. Tady si musím dát hrozně pozor, protože to ještě není opublikováno, takže tam to nechme s otazníkem, to se uvidí, co na to řekne vědecká obec.
Ale je to ta cesta, že pracujete s vodou, která by se případně nějakým způsobem proměnila v něco jiného.
Přesně tak. A ten způsob, kterým to děláme, je, že do té kapaliny dáváme alkalické kovy, sodík, draslík. A s tou vodou je takový maličký problém. Ono je to všechno hezký, ale ono to vybuchuje pod rukama. To každý zná, že se hodí sodík do vody, že to vybuchne. Je to maličko problém někdy v laborce. No. Takže my jsme místo té vody si vzali takový aproximaci k vodě a to je kapalný amoniak. Ono, jako kapalný amoniak není úplně jako voda, on strašně smrdí, nakonec při pokojové teplotě je to plyn, musí se to schladit pod minus 33 stupňů Celsia, ale pro takového chemika, tak jako zhruba ta struktura té kapaliny je podobná. A ten kapalný amoniak má tu výhodu, že tam se ten alkalický kov také rozpustí, dostanou se tam ty elektrony, které pak mohou vytvořit kov a z nějakého důvodu, který bych mohl vysvětlit, zase takhle nereaguje a nevybuchuje, takže se nám to pod rukama nerozpadne. Takže to, co jsme dotáhli do konce, o čem můžu mluvit, to už je publikováno, je, že jsme vlastně zmapovali, jak v tom kapalném amoniaku ten roztok elektronů, který je krásně modrý, to je úplně jako nádherná.
To je
chemie 19. století, jo, prostě. Tak najednou jako zezlátne, vypadá to jako prstýnek. A to se samozřejmě vědělo, ale my jsme na té molekulové úrovni ukázali, co ten každý elektron udělá, když tenhle přechod nastane. A je to takový jako krásný model.
A kouzlo, ne?
No je to kouzlo. No, je to
takové... kouzla?
Je to pravda, není to žádná solidní věda, je to prostě kouzlo, jak vzniká kov. No. Taková pohádka.
A když jste říkal, teda, je to taková ta krásná chemie 19. století, tak současná chemie není tak barevná, není tak hezká?
Asi taky může být, no. A
v čem, spíš jako... čem je to retro jako hezké? Nebo...
Retro je vždycky hezký, ne? Možná retro je hezký v tom, že už jsme to viděli. Já si myslím, že to je taky ten důvod, proč se nám to podařilo vlastně publikovat Science a dostat i na obálku, protože to hrozně dobře rezonuje. Ono to jako tak složitá věda nebyla, upřímně řečeno. My jsme vytáhli novou metodiku, jak jsme se na to podívali. My jsme vzali techniky 21. století a podívali jsme se na problém 19. století. A je to jako, kdybychom opravdu do toho retro starého Volkswagenu Brouka namontovali jako solidní nový motor.
A teď se to
jako,
co to dělá. Prostě.
Přesně tak, jo. Takže je to taková jako pěkná věda. Já si myslím, opravdu si myslím, že ty nejlepší věci jako na světě, ty dělají něco novýho. My jsme taková jako ten konec té první ligy a my děláme vždycky něco starýho. Ale snažíme se na starý problém se podívat novýma očima, novou metodikou. Vyhrabat prostě, co bylo zametený pod koberec. Tohle mě strašně baví. Jo. Mě baví i ta historie vědy, trošku takový ten přesah třeba do popularizace. Takže já bych řekl, že ta moje doména je prostě vzít si nějaký starý problém, který všichni ho známe, všichni si myslíme, že mu rozumíme a teď se na to podívat jinak a zjistíme, že třeba spousta věcí tam ještě neprobádaných, zajímavých. No.
Říká náš dnešní host, fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Svůj výzkum provádí náš dnešní host Pavel Jungwirth, samozřejmě se svým týmem, ne sám, na půdě Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Říkám to dobře.
No, nejsme na půdě, máme tam nějaké kanceláře a máme takovou malou laboratoř.
Já jsem tušila, že mě to poslovíčko takhle krásně chytíte. Já se ještě vrátím k tomu, jak pátráte, jak se třeba dostat k tomu, že z vody bude kov. To je určitě hezký počin. Myslím, že všichni rozumíme tomu, když se někdo pokoušel proměnit vodu ve víno. Tam tomu cíli rozumíme rychle. Kdo máme rádi rádi víno, ale co je jako cílem, jako úplně laicky, k čemu to bude dobré?
Já celá upřímně řeknu k ničemu. Tohle je totiž opravdu takový naše hraní, to je taková jako obrana proti vyhoření, víkendová věda, taková zábavná věda, to není, co jako máme dělat a co děláme normálně v pracovní době.
Povídáme o nějaký vaší hračce.
No, je to hračka.
Jen tak proměnit vodovkov.
Tak přesně, jako, takový, jako je to fakt zábavný. Já mám ve skupině Brita Phila Masona, kterýho jsem najal před pár lety, a to je takový hračička z 19. století, který najednou se nám urodil v tom 21. a je to skvělý s ním bejt a jeho baví si hrát. On má svůj vlastně kanál na YouTube, kde má, já nevím, 100 tisíc nebo víc ještě jako následovníků, takže on se baví tímhle a my se snažíme trošku z toho udělat jako vědu, ale to je takový jako zábava.
Takže je to i ta popularizace vlastně, že to lidi začne zajímat, začnou chápat možná to, co je ve škole nebavilo?
Jasně, protože vždycky se jako ptáme, k čemu je věda dobrá, a to je samozřejmě skvělá otázka a věda občas může být i k něčemu dobrá. Nakonec to teďka vidíme i kolem toho koronaviru, že asi tu vakcínu a ty léky bez solidní vědy jako nezískáme a klobouk dolů, ale já se snažím vždycky ukázat, že věda může být i pěkná, jako zábavná, hezká, že je to součást nějaký širší kultury. Já furt teďka chodím na tenis, no tak to jsem vytáhnu tenhle příklad, jako když si Kvitová hraje s Plíškovou a 3x nebo 10x to pinknou přes tu síť, tak čemu je to dobrý, jo? A čemu je to dobrý, když to krásně zahrajou jako do backhandu? Jako má to nějaký význam, posune to lidstvo někam, ale je to pěkný. Jo. A stejně tak věda může být pěkná, ale tam je pak ta podmínka, že pak si to nemůžeme nechat pro sebe, že jo? Nedá se hrát před prázdným stadionem. Teda teď se ukázalo, že dá, ale jako není to úplně ono. Není to úplně ono. Takže pokud děláme tu vědu i trošku pro tu krásu, pro to, aby jsme strhli studenty třeba a nějak to ukázali veřejnosti, no tak jí to musíme ukázat a musíme taky umět to trošku komunikovat. A tady jako vidím takovou velkou svoji úlohu naučit se to dobře komunikovat.
No. Navíc já věřím, ale vy mi řekněte, jaká je praxe, že někdy se může i z nějakého drobného jenom hraní urodit něco, co je pak součástí daleko většího celku, jakoby toho soukolí, opravdu třeba smysluplného výsledku.
Ano,
věci
studovali koronaviry jako takovou obskurní věc, která byla u nějakých zvířat a vůbec se jako nepočítali.
Taky taková hračka.
Byla taková hračka. Nemyslím si, že z našeho kovova amoniaku se stane lék pro lidstvo. To jako myslím, že jsem si 100% jistý, že se nestane. Ale jo, něco se tam můžeme naučit. Nakonec okřídlené rčení Michaela Faradaye, který si hrál s elektřinovým magnetismem a když to předváděl v britském parlamentu a nějaký lord se optal, k čemu je to dobré, tak říká, já absolutně netuším, ale myslím, že jednou to půjde zdanit. Tak jako ano, může se to povést. Ale já si myslím, že jenom i to, že prostě posouváme to poznání, že inspirujeme studenty, že to má svoji hodnotu, přinejmenším pro to, co děláme o tom víkendu. Samozřejmě. Přes ten týden, kdy plníme ty grantové projekty, tak, jak se říká v Biblii, dáme císařovi, co je císařovo. My musíme odvíst tu práci. Ale já si myslím, že je dobrý mít taky ty svoje hračičky. I proto, aby člověk tu každodenní práci dělal prostě proti vyhoření.
Prostě občas si zahrát ten tenis i na poli fyzikální chemie. Říká náš dnešní host Pavel Junkert. Myslím, že opravdu na svém místě, v tuto chvíli tady se mnou na dvojce, je popularizátor vědy Pavel Junkert, fyzikální chemik, protože já vám rozumím, Pavel.
Tak to jsem
a takhle to má vypadat.
Já si úplně nerozumím, ale pokud vy mi rozumíte, tak
je to. Že vám rozumí i vaši studenti a několikrát tady padlo strhnout lidi, zaujmout je pro ten obor, získat lidi pro vědu a to je bezesporu strašně důležité. Jak se teď díváte vlastně na studenty? Jaká je teď generace? Jaký je zájem na matfizu učíte, tuším, tak o fyziku, o chemii? Na co se ptají, co je zajímá?
Tak já nemůžu mluvit obecně, já můžu mluvit o těch studentech, které potkávám, kteří jsou skvělí, že jo. Ale je pravda, že já si je trošku vybírám, takže jako já se připadám jako čachtická paní, že jo. Já žiju jako z krve těch mladých studentů a tím se jako omlazu. Jsou skvělí, jsou bezvadní.
Třeba někdo o kom si řeknete, ježiš, to se úplně vidím, to jsem jak já před, já nevím.
To by bylo strašný, oni jsou lepší než já. To já nebudu lidi, kteří jsou jako já. Já se snažím brát lepší lidi. Ne?
Jak si zajišťujete respekt, nebo jak se zajišťuje respekt ve třídě? Je to potřeba, nebo ti mladí to umí a dělají?
Asi na základce je to třeba, no, já mám výhodu, že jako učím lidi, kteří to baví. Takže to není o respektu, je to o tom, aby je to bavilo.
No přece jenom já vím, že jsem si poslouchala některé vaše přednášky o školství a právě jste říkal, že je dobré, když tam není ten starý model. To se mi moc líbilo, že já něco vykládám a ty mladí neznalí poslouchej. To znamená, musíte mít nějaký jiný přístup, které ty mladěchy prostě baví.
Snažím se a ta debata probíhá ve světě o tom, jak vlastně správně přednášet dneska na vysokých školách. Máme pořád ten středověký model, který se odvíjí vyvíjel od toho, že pan farář byl jediný, kdo uměl číst a psát, tak vykládal tu Bibli. Že? Dneska studenti umějí taky číst a psát často líp než ten přednášející, ty informace si najdou. No tak jako snažím se je mnohem víc do toho vtáhnout. Jako příklad, vždycky třeba na další přednášku jim dám přečíst nějaký článek, který jde za to, o čem jsem vykládal, a první půl hodinku si o tom povídáme a snažíme se nějak diskutovat. Nějakým způsobem je do toho vtáhnout. Samozřejmě něco člověk vykládá, ale interaktivně, bavit se s ním, aby je to zaujalo. No.
Prostě ta diskuse, o které jsme mluvili, učit se tu diskuzi vzájemně.
Ono má cenu předat samozřejmě informace. Je třeba, jako, o čem se budeme bavit, když jako, jsme si nepředali informace, ale je to půlka jenom.
A prý je velmi baví metoda Monte Carlo, co to je?
Metoda Monte Carlo, to je přednáším. No. No tak to je metoda, jak se... Tak a teď vám to řeknu, že tomu nebudete rozumět, jak zaplníme fázový prostor, nebo počítáme více dimenzionální integrály tím, že bereme náhodná čísla. Ale teď vám řeknu ten příklad, který tam dávám, ale je trošku teda politicky nekorektní. Kdybych byl učitel fyziky nebo matematiky v Islámském státu, že jo, a teďka snažil bych se jim jako vysvětlit, jak integrovat, a teď tam nemají žádný počítač, ale každý má kulomet, že jo, takže bych narýsoval na tabuli čtverec, do té bych vepsal kruh, a teď bych řekl, vemte si do ruky ten kulomet, zavřete oči a prostřílejte mi tam tu tabuli, a z toho jednoduše, když spočítáme, kolik zásahů bylo do kruhu, kolik bylo do čtverce, vydělíme to a vynásobíme třeba 4/3, tak dostaneme pi.
Takže takhle určitě, se dá... vždycky.
No přibližně, samozřejmě to je přibližná metoda, ale čím víc střel, tím to bude přesnější. A můžeme si dokonce odvodit, že když uděláme 1000 střel, tak to bude na 2/10 místa, když uděláme 10 000 na 3. Takže takováhle metoda, to přesně my děláme, samozřejmě nejsme v Islámském státu, chvála Bohu, takže my to děláme tak, že si rozlámeme křídu a házíme se zavřenýma očima na tabuli. Mě vůbec baví dělat takové jako pokusy z toho 19. století, kdy nebyly počítače, takže třeba metoda Monte Carlo se dá dělat tak, že se hází mincí, že jo, náhodná procházka, opilý námořník, který vyjde. Opilý námořník vyjde.
No opilý námořník,
to je starý problém. Opilý námořník vyjde z té přístavní hospody, je totálně pod parou, ale ještě je schopen jako chodit a ty se snaží dostat ty svoji lodi, že jo? A dělá náhodné kroky doprava doleva tou ulicí a otázka zní po N krocích, jak daleko bude od té hospody, že jo? To se dá nasimulovat tím, že si budete házet mincí, že jo? Pana je krok doprava, orel krok doleva, takže takovýhle věci děláme. No a pak si to zkusí na tom počítači a vidí, že to jde teda o něco efektivnější jako.
A kolik času vy tak poměrně stráví víte, u počítače a v laboratoři, jak moc je vaše práce teoretická a jak praktická?
Dneska ta práce té mojí skupiny začíná být docela vyvážená. My jsme původně byli jako teoretici a dělali jsme hodně počítačové modely, pořád to je naše těžiště, ale víc a víc se snažíme dělat ty experimenty, protože ono ty simulace bez experimentů nemají cenu a nakonec zjistíte, že co si neuděláte, to nemáte. Často to děláme ve spolupráci s experimentátory, kteří to opravdu umí. Jezdíme do Berlína na synchrotron, do Francie na jaderný reaktor, když potřebujeme dělat neutronový rozptyl. No, ale jako ta moje úloha je hlavně jako vymyslet ten projekt, třeba to rozjet a potom to sepsat. Ono jako potom napsat ten článek o tom, to je to, co mě baví a co trochu umím.
Tak já myslím, že rozjet a strhnout, v tom opravdu nemáte problém. Naším příštím hostem je strhující fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Na fyzikálního chemika Pavla Jungwirtha mám víc a víc otázek a méně času. To je taková opravdu pěkná nepřímá úměrnost, abych mluvila vaším jazykem. Ještě bych zůstala u té školy. Já jsem slyšela moc hezkou vaši, ne, nemůžu říct přednášku, to byl článek, ale vy jste ho četl, Quo Vadis školu. A mě to nesmírně zaujalo. Vůbec jsem netušila, že v současné době na tom naše školství, takže 1/3 15-letých chlapců vlastně nemá porozuměcí schopnost k textu například. Vy jste to řekla nějakým odborným slovem, to je, na tom nejsme úplně dobře jako v tomto středním školství nebo základním.
Nejsme na tom úplně dobře, no, a myslím si, že tady máme přesně velké mezery a je to možná důsledek toho stále rakousko-uherského přístupu ke školství, kdy teda ti první učitelé za Marie Terezie byli vysloužili vojáci a oni teda měli tu výhodu, že uměli číst a psát, ale tu nevýhodu, že měli ten vojenský drill.
A ten prostě není dobře.
Já bych byl opatrný. Já si myslím, že vždycky jako, a říká to moje žena taky prostě ve své psychologické praxi, vždycky hledat nějakou jako zlatou střední cestu. Ono zase, jako, když se to úplně řekne, jenom si budeme jako hrát a budeme dělat projekty a tak to taky nikam nevede. My potřebujeme mít nějakou sumu znalostí, ale já si myslím, že u nás to školství je vychýleno strašně moc k tomu předávání znalostí, k tomu trošku tereziánskému školství, že bychom si mohli dovolit trošku jako tu samostatnost, schopnost jako porozumění textu, schopnost prezentace, ono to jde dohromady a tohle to trošku víc zdůraznit. Samozřejmě jako ty znalosti jsou strašně důležitý. Jako, jak může někdo o něčem inteligentně debatovat, referovat, když nemá základní znalosti? Jo? To myslím, že třeba ty modely, které byly třeba na západě, to se přehnaly na tu druhou stranu. Vyvážit to pěkně, ale když se podíváme, jak je to u nás, tak ta kivadle vychylení strašně na jednu stranu, takže vůbec by neuškodilo maličko víc taková ta samostatnost. Přesně, jak říkáte, porozumění textu. A nejlíp člověk textu porozumí, když se ho s nám snaží někomu přeříkat. Čili vystoupit před tou třídou jako žák a vysvětlit to. To je prostě, co čemu člověk nerozumí, tak nedokáže vysvětlit.
Je ten lidský kontakt a komunikace.
Komunikace, strašně moc. No.
Kdybyste dostali, teď nemyslím ve škole, myslím ve vaší profesi, vaší práci, neomezený rozpočet, neomezený. A mohl byste si dovolit cokoliv, jakýkoliv stroj, jakoukoliv technologii. Co byste udělal? Já
mám tolik, co potřebuju, což je neomezený. Že jo? Jako já opravdu si myslím, že na tom našem ústavu organické chemie a biochemie já prostě, jo, musím to říct, je to trošku pochlebování, ale je to tak. Tam máme skvělé podmínky, dělá se tam dobře.
Já se ptám, protože jste třeba jednou někdy vyprávěl, že jste potřeboval fotoaparát, který fotí opravdu nějakou speciální technologii a stojí milion. A mohli vám ho jenom půjčit. Tak já jsem si myslela, že teď byste na něj třeba měl, že jo?
No jasně, ale mě to stačilo.
Musí to půjčit.
My jsme se mezi tím teda koupili. Teda. Ale jako, Takhle, nás neomezují peníze, nás omezuje naše fantazie. Čili jo, přikoupil bych si trošku ještě víc svojí fantazie. Jo. Bych si trošku víc svých technických schopností, který prostě jako bych chtěl být lepší v něčem.
V čem byste chtěl být vy lepší, Pavle?
No úprava matematických výrazů třeba, jako to mi tak dobře šlo, když mi bylo 18, jo, a dneska v 54 už to jako začíná skřípat. Programování, ježišmarja, já furt jako programu v tom starém Fortranu, já už jako nestíhám ty Pythony a tak, co dělají ty moji studenti, jo. To by bylo super, jo, ale to si člověk nekoupí, no, to prostě jako něco ještě doženu, něco už člověk musí vzdát, takže... limit jsem jenom já, limit nejsou prachy, rozhodně.
Ta fantazie, to jste mě moc mile vlastně jako překvapil, že jste vyslovil, že by bylo potřeba víc fantazie. Máme málo fantazie jako společnost?
Tady zrovna v té české kotlině, jako myslím, že hodně, no, tak my, jak jsme uzavřeni těma horama, tak ta naše fantazie velehor končí řípem, že jo, a já si myslím, že ono to taky jako není špatný, že jo, jako si sednem u toho piva, je to příjemný, tady je hrozně příjemně, jako někdy ty lidi s moc velkou fantazií to zase jako přeženou, že jo, zlatá střední cesta, ale jako maličko, jako bychom jako z toho řípu maličko ty štíty viděli, tak by to bylo fajn.
Můžu na vás mít na závěr poslední nejtěžší otázku na to, abychom ji vměstnali do 2 minut, takže klidně odpovězte jenom s humorem, protože naše povídání spíš končí, než začíná. Jak je to, prosím vás, s těmi částicemi, co může být ta jedna na 2 místech naraz?
To je kvantová mechanika. To je úplně jako nádhera, že já jsem vyškolený kvantový chemik, tak s humorem, no, tak občas jako ve vědě kolují
takové... Kvantový chemik?
Já jsem vyučený kvantový chemik.
Já myslím, že může být kvantový fyzik, on může být i kvantový
chemik.
Může
být i kvantový chemik. To je takový člověk, který aplikuje kvantovou fyziku do chemie. Jak řekl Paul Dirac, chemie je aplikovaná fyzika. Není, ale chemie je mnohem jako víc než jenom aplikovaná fyzika. Ale abych se k tomu vrátil, máme spoustu trapných vtípků ve vědě, tak... A myslím, že to říkal náš profesor na matfizu, co nás učil kvantovou mechaniku, říkal: nemyslete si, kvantovou mechaniku se nenaučíte, ale dá se na ní zvyknout. A já jsem si na ní zvyknul. A já opravdu dneska cítím s těmi atomy a molekulami a elektrony, já se do ní dokážu vcítit, si myslím. Jo, jako pro mě porozumění, pochopení nějakého problému znamená, že jako já si nasadím brýle toho atomu, molekuly, elektronu a vidím, jak se ty atomy, molekuly hejbou. Možná je to naivní, jo? Jako nerozumím tomu, ale zvyk jsem si na to.
To je úžasné. Já myslím, že na téma kvantové fyziky si vás ještě někdy pozvu. Dnes vám moc děkuji za návštěvu a ať máte hodně fantazie.
Děkuji moc.
Naším dnešním hostem byl fyzikální chemik Pavel Junkert.